Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Shama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanutti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii waxabajjii 12 bara 2024 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 5 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu ammoo fiqaaduma rodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti naannoo Tigraay keessatti warshaaleen ammi tokko gara hojiitti deebi'uu jalqabuu isaanii, bulchiinsa godina Hawwii keessatti namoonni 5 ajjeefamuu isaanii, waa'ee rakkina faalama qilleensaa magaalaa Finfinnee keessatti mul'achaa jiru, akkasumas qophii 7 dimokiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtanu isinaaf feera. Kan dursu oduudhaa garasitti darbina. Jaalladhee Tujubee Oraa.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu an Tujubee Horaati. Waraanni kaaba Itoophiyaa Tigraay keessatti jalqabamuu dura naannoo sanaa hojiirra kanneen turan waaltaalee oomishaa xixiqqoo 875 gurguddaa 45 keessaa industiriiwwan yeroo ammaa oomisharra jiran 227 qofaa akka ta'e ittaanaatti gaafatamaan waajjira industirii naannichaa obbo Mahaarii Gabra Mikaa'el VOA'f ibsaniiru. Waaltaaleen oomishan ennaa waraana sanaa guutummaan hojii dhaabanii ka turan yoo ta'u dinagdee biyyaaf dhibbarraa harka 22 gumaachaa akka turan obbo Mahaariin ibsanii jiran. Waaltaalee industirii hojiitti seenan keessaa sibiilaawwan hojii ijaarsaaf ta'an kan oomishu warshaan sibiilaa Yuunaayitid Stiil End jedhamu tokko. Abbaan qabeenyaa dhaabbatichaa obbo Azazoom Ayyada meeshaalee dheedhii waraana sanaan dura seenan gargaaramuudhaan oomishuu jalqabuu dubbatu. Wal waraansa waggoota 2 tureen industiriiwwan naannoo sanaa ta'e jedhame hojiin barbadeessuu akka ture kan ibsan ittaanaa itti gaafatamaan waajjirichaa waaltaalee kanaaf beenyaatu barbaachisaa jedhan. Ministir deettaan ministeera industirii obbo Hasan Mahammad yeroo wal waraansa Tigraay industiriiwwan hojii dhaabaniif ilaalcha addaa kennuudhaan hojiitti akka seenan gochuuf yaaliin akka ta'u beeksisaniiru. Sanbata darbe kan jalqabameef waaltaalee oomishaa kan naannoo sanaa gara hojiitti galchuu irratti ka fuulleffate 7 sochii industirii jedhamu irratti kan argaman ministeer deettaan kun sadarkaa biyyaatti waaltaalee oomishaaf industirii hojiidhaa ala ta'an gara oomishuutti akka deebi'an jajjabeessuuf oomishtummaa guddisuuf mootummaa federaalaan Itoophiyaan haa oomishtu mata duree jedhuun sochiin taasifamaa jiraachuu dubbataniiru. Workshoppiin mata duree kana jalatti geggeeffamaa ture har'a xumurameera jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaaseera.
Naannoo Amaaraa godina hawaasa Hawwii magaalaa Chaagnii keessatti walitti bu'iinsa humnoottani nagaa eegdotaati wajjin gidduutti raawwateen namoonni 5 ajjeefamuu isaanii aanga'oonni magaalichaa beeksisanii jiru. Oduun kunis kunuutu bal'inaan.
Kibxata darbe caamsaa 28 bara 2016 naannoo Amaaraa godina bulchiinsa Hawwii magaalaa Chaagnii ganda duwwaa tokko keessatti walitti bu'iinsa humnoota nagaa eegsisan waliin uumameen namoonni 5 ajjeefamu sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin tuqamne ka gaafatan jiraataan magaalattii tokko VOA'f ibsaniiru. Namoota ukkaamsanii butuu hedduun jiraachuu itti dabaluun kan eeran jiraataan kun kanneen qe'ee ofiirraa buqqa'an utuu nafin ni eeggitamu jedhan. Walitti dhukaasii wixata darbe humnoonni nagaa eegsisan namoota hojii kanaaf saamicha irratti bobba'uun shakkaman waliin ka geggeessan akka ta'e ittaanaa kantiibaan magaalaa Chaagnii obbo Yibalxaal Sa'id dubbataniiru. Obbo Yibalxaal naannoo sanatti namoota iggituudhaan maallaqa guddaa gaafatu kanneen jedhamaniif namoota gocha iggituu raawwatan waliin walitti dhukaasuu uumameen lubbuun namootaa darbuu ibsaniiru. Akkuma kanaan qabsoo karaa nagaa filannoo godhatee godinicha keessa akka socho'u kan ibsame durataa paartii biyyoolessaa Aga'u obbo Alaamarra Wiirdaaw namoonni sun kan ajjeefaman yakkaan shakkamanii miti jedhu. ittigaafa taman waajjira nagaaf nageenya bulchiinsa magaalaa Chaagni obbo Baqqalee Makuriyaa Gamasaaniin namoota ukkaamsanii butuuf saamichi jiraattota kana kan nuffisiise ta'uutu qani qaamni nageenyaa kanneen yakka kana raawwatan hordofaa akka ture beeksisaniiru. Eeruu jiraattotarraa kennameen shakkamtoota qabuuf walitti dhukaasa raawwatameen namoonni du'uu ibsaniiru. Dhimma kana ilaalchisuudhaan aangawoota bulchiinsa magaalaa Chaagni irraa ragaa kennameen ala mootummaa naannoo Amaaraa biraa hanga yoona ragaan kenname hin jiru jedha gabaasi Asteer Misgaanaa'u.
Ayyee hamma immoo gara gabaasaa biyya alaatti darbina. Bara 2023 keessa du'aa fi madaa'uu dabalatee hokkorri ijoolleewwan irratti raawwate sadarkaa hamaa irra ga'uu isaa gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii beeksisee jira. Gabaasichi yeroo jalqabaatee fi ajjeechaa ijoolleewwaniitiin walqabatee Israa'eliin garee Hamaasii fi garee Islaamiik Jahaadii galmee gurraacha keessa galchuu isaa kan ibse maddi oduu Associated Press bara 2023 hokkorri hamaan 1721 ijoolleewwan 1526 irratti raawwachuu isaa barreessaan muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoniyoo Guutareesi ibsuu isaanii gabaasee jira. Lola Raashaatii fi Yuukireenii walqabatee ijoolleewwan Yuukireen 80 du'uu isaaniitii fi ijoolleewwan biroo immoo 419 loltoota Raashaatii fi hidhattoota biraatiin ajjeefamuu isaanii kan ibse gabaasni mootummoota gamtoomanii kun biyyoottan kanaan dura galmee gurraacha keessa jiranu kan akka Afgaanistaan, Burkina Faasoo, Kaameruun, Rippaabilikii Walakkeessa Afrikaa, Koloombiyaa, Koongoo, Iraaq, Maalii, Moozambiik, Naajeeriyaa, Filippiin, Soomaaliyaa, Sudaan Kibbaa, Sooriyaa, Yuukireenii fi Yemen keessatti fooyya'iinsi mul'achaa jiraachuu isaa barreessaan muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii ibsuu isaanii Associated Press dabalee gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbun immoo yakki farra namoomaa Sudaan Darfur keessatti raawwatame qorachuu jalqabuu isaa manni murtii yakka addunyaa beeksisee jira. Oduun kun kunuutti bal'inaan.
Abbaan Alangaa muummichi mana murtii yakka akka sadarkaa addunyaa himannaa yakka waraanaaf yakka farra namoomaa Sudaan Alfaashir keessatti raawwatame hatattamaan qorachaa jira. Magaalaan Darfur wal dhibdee waraana Sudaaniif humnoota deeggarsa saffisaa kan RSF jedhamu gidduutti uumame keessatti adda waraana haaraa taateetti. Kibxata Waxabajjii 11 Kariim Kahaan ragaa sagaleef suraa dabalatee namni ragaa ta'uu danda'uu qabu waajjira isaaniif akka dhiyaatu gaafatan. Ragaaleen waajjirri koo hanga har'aatti walitti qabe himannaa amanamaa kan irra deddeebi'ame babal'ataa akka jiruuf itti fufiinsaan haleellaa uummata nagaa irratti raawwatamu keessattuu haleellaa kallattiin mooraa namoota biyya ofii keessatti qe'ee ofiirraa buqqa'an irratti raawwatamu kan agarsiisu fakkaataa jedhan. Humnaan gudeeddiif hookkara saalaa biroo bal'inaan babal'achaa dhufe fayyadamuu naannoo siiviilii irratti dhukaasa banamu qabeenyaa saamuuf haleellaa hospitaala irratti raawwatamu kan walirraa hin cinne waan ifa taasisu fakkaata jedhaniiru. Naannolee siiviiloonni jiraatan irratti haleellaa raawwatamu saamichaaf walirraa utuu hin kutin haleellaalee hospitaalota irratti raawwatamu agarsiisa. Keessumaa hawaasa masaliitiif hawaasaalee biroo irratti haleellaan gosa irratti hundaa'e raawwatamuunsaa na yaaddessaa jedhan. Alfaashir jiraattotaaf namoonni qe'ee irraa buqqaan 1,000,800 keessa jiraata. Garuu tokkummaan mootummoota akka jedhutti sababa lola baatii eeblaaf caamsaa keessa geggeessameen uummanni 100,000 ta'u qe'ee ofiirraa baqateera.
Dooniin daldalaa andaara galaana Yemen irratti haleellaan irratti raawwachuusaa dhaabbanni nageenya galaanarraa beeksisee jira. Oduun kunis kunooti.
Naannoo Galaana Diimaa bakka ribxee loltoonni Huutii erga waggaa darbee qabee doonii irratti fuulleffatan keessatti dooniin daldalaa tokko haleellaan irratti raawwachuu dhaabbanni nageenya galaanaa beeksisee jira. Dhaabbanni daldala galaanaa kan Yuunaayitid Kingdam roobii har'aa akka jedhetti dooniin kun doonii xiqqaa dheerinni isaa meetira 5.7 ta'een duubarraan rukutamuu isaa gabaasa argateera. Dhaabbanni nageenya Ambree akka jedhetti haleellaan kun magaalaa buufata doonii Yemen Hodeeyaa irraa gara kibba dhiyaatti kiiloomeetira 125 fagaatee bakka jirutti akka raawwatame ibseera. Miidhaa irra ga'e ilaalchisee wanta ibsame hin jiru. Waraanni Huutii duulli haleellaa isaan galaana Diimaaf galoo galaana Eden keessatti raawwatan waraana Israa'eliif Hamaas gidduutti geggeeffamaa jiru gidduutti Faalisxiinota Gaazaa keessa jiran waliin tumsa agarsiisuudhaaf jechaa jedhu. Haleellaan kun dhaabbileen doonii daldalaa daandii dooniin irra deemu kanaannoo sanaa akka jijjiiran gochuudhaan daandii dheeraaf qaalii ta'e naannoo ardii Afrikaatti akka fayyadaman dirqisiisee jira jedha gabaasi Reuters irraa argame.
Wata amma gara gabaasaalee biyya keessaa arganneetti deebina abbaan taayitaa eegumsa naannoo kan magaalaa Finfinnee akka ibsetti faalamni qilleensaa magaalatti dachaadhaan dabalee jira. Abbaa taayitichaatti daayireektorooti jijjiirama qilleensa naannootii fi aniisa haaromsamu obbo Sa'iid Abdallaa sagalee Ameerikaatti akka himanitti qorannoon biiroon fayyaa Finfinnee taasife bara 2021 amma bara 2022 keessatti lakkoofsi namootaan dhukkuba qaamolee sirna hangarsuutiin gara dhaabbata fayyaa deemanii waggaatti 1500 ta'aa jechuu isaa ibsaniiru. Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaadhaa fi qo'ataa dhimma fayyaa naannootii fi pirezidaantii waldaa ogeeyyii fayyaa naannoo Piroofeesar Argaaw Ambaluu akka jedhanitti immoo gaba isaaniitiin faalamni qilleensaa kun yeroo yeroodhaa dabalaa waan deemaa jiruu fi amma falli irratti argamuudhaa baannaan lubbuu namootanii galaaf caalaa galaafachuu danda'a jiraniiru. Tsahaayi Daamxoo gabaasa dabalataa qabdi dhimma kanarratti.
Abbaan taayitaa eegumsa naannoo kan magaalaa Finfinnee faalama qilleensaa magaalatti ilaalchuudhaan qorannoowwan garaagaraa gaggeeffamaniin faalamni qilleensaa magaalatti gulantaa kaa'ameen ol ta'uu ibsee jira. Abbaa taayitaa eegumsa naannoo kan magaalaa Finfinneetti daayireektoreetii eegumsa faalama qilleensa naannoo fi anniisaa haaromfamuu obbo Sa'iid Abdallaa sadarkaa faalamni qilleensaa magaalatti irra jiru ennaa ibsan.
ከተማ አየር መበከሉ ነው ከምን አንፃር ነው ስታንዳርድ አንድ ከተማ አንድ አካባቢ የተነፈሰ የሚገባው አየር የተበከለ ነው አይደለም ተብሎ ስታንዳርድ ነው
ወዴፈኑን ጅሩ ከሙልሱ ቅሌንስ መጋላ ፋለሙዳ ኩንስ ኡላጋ ካአሚቱ ጅር ሚሻሌም ፋለመ ከና ወርዶፈኒ መጋላ ፍንፍኔ ከሰቲ በከሙራሰድ ጅሩ ወዴፈኑን አችራ አርገሜራ ቆረኑዋን ገረገራ ዳብሌ አደዳቲን ወጀተመኒሲ ከሙልሰን ፋለምኒ ቅሌንሳ ከመጋለቲ ደቻለማ ሰዲ ተውሳቲ
ኦቦ ሰይድ እትደበሉዳን ሳባቦታ ዋንጀደንስ ኤራኒሩ
ጋዞች አሉ የሚለቀቁ ዳየር ሙልሰር ካርዳይክሳይድ ካርቦን ሞኖክሳይድ ናይትሮጂን ዳይኦክሳይድ
ጎሶኒ ጋሲ ፋለሙ ገዲ ፈመኒ ሄዱዳ ካርቦን ሞኖክሳይድ ናይትሮጂን ዳይኦክሳይድ ፓርቲኩሌት ማተሪ ከንጀደመን ከምብሮዝ ጅሩ ወሬንኩን የሮገለክ ፈመኒ ቅሌንስ ፋለሜ ቃሙታ አርገንሱና ማረ ቲ ሚዳገይሳ ፈከኛፊ አከውላጋ ኢትዮጵያን ካወተቲ ጋሲፋ ለማንገልክፈሙ ወጋቲ ማይክሮግራሚ ኩደሸን ፐር ሜትር ኪዩቢዳ ከና በተፈያ አዱኛሞ ሸኒዳ ገሩ አመፍንፍኔ ከሰቲ ሶዶማ አፉርታማ ኢሳውሊዝጅራ ኩደሞ ራኮ ጉዳገ ቀብሲሳ ከንኮንኮላታ ከሳ ባን ወርሻሌ ገረገራ ከሳ ቆራኔ ፊጭሌ መነቲ ትብልቼ ፈኑ ፈየደምኑራ ኢጃርሰ ገረገራራ አዋርከው በልፈወንጎ ጉጋስ ቶፍታን ትንደበም ሲሰኔፊ ከምሳይ ዱትጅራ ገሩ ፍንፍኔ ከሰቲ ሀርኪ ጉዳን ከንኮንኮላታቲ
ኦቦ ሰይድ ቆረኖወን አብሌ ገራገራቲን ታይሰመን ጅዳን ወበፈቹዳን ሰገለ አሜሪካ ፈከሂመንቲ ሳባ ፋለም ቅሌንሳቲን መጋለቲት ለኮፍስና ሞተ ዶክኩበ ቃሙሌ ሀርገንሱፍ ሳጥ ለማኒፊ ልቡን ደርበኒ ኩማለካ ማወጋት ጅዳን ቢሮን ፋያ ፍንፍኔ ቆረኖ ኦዲፈኖ ዶክቦተነ ማጀሰን ኩዳን ታይሰ ከሰቲ ካንሰደ ካጀል ቀባረት ካአሜጅሩ ዲቤ ቃሙሌ ሀርገንሱና ማሚደን ተው ኢብሲራ ካንጅራን ኦቦ ሰይድ ቆረኖ በረፈረንጆታ ኩማለማፊ ዲግደም ተኮፍ ኩማለማ ዲግደም ለማታ የሰሜንስ ወጋት ነሞን ኩመድበሽን ይወልታን ዲቤ ካናፍ ሳጥ ለማኒ ዳብሌ ፈያ መጋላፍን ለኮፍስ ነሞተ ዱአኒስ አከሱመ ኩማለካ ማጅራን ሆገንዚ ኩን
ይተላዩ ጥናቶችን ነው እንደ መረጃ መንጠቀሙ ለምሳሌ በ2019 በወርልድ ባንክ በአመት እስከ 1600 ሰዎች እንደሞቱ
ቆረኑ ወንገረገራ አከውዴ ፈኖትን ፈየደምና ፈከኛፍ በረኩም ለማፍቁደ ሰገል ባንኪነ ዱኛ ቆረኑ ይፎምዘኒ ወጋቲ ነሞኒ ኩመቶኮፍ ድበጃ አከዱዋን ሰበባ ፋለም ቅሌንሳ ካናን ፍንፍኔ ከሰትሞ ዶላር ሚሊዮን 48 ሰደቲ ወልራ ሚዳን አከገ ኩኒስሞ ባሲ ወላንሳፊ ነሞኒሲ ካነራ ካንከ ሆጂ ሳኒ ረተርገሙ አፉራ ካንከ የዳጅዳ አልኩን አከሲኒ ወይቲፎፌ በረኩም ለማፍድ ደሚሽኒቲ ነሞኒ ኩመጃታን ልቡኒ ሳኒ ሰበባ andar bumala. Aka korano taspa meti.
University Finfinnet barsa afiku atan imma faya nana. Aka sumas presidentin walda ogeyi faya nana. Professor Argao Ambalu gamasanin falamak ilensak naaf ka umsafi falawanjiran ibsanirum.
Engineering solutions semi palo anu na ya regulatory solutions.
Engineering solutions kanjadaman serun nifik ajil famun nijiru. Kani engineering solutions jedamu warshalin haragu batakan basan yote achuma takkayin basne tofta iti tisuf tu achundan daamuda gama ordo fifi kajelfama garagara ordo fitas famun kunkula tute ofranne yarodura sakattayin saka waggabu lu aram suf tas famurati motori kunkula tatukko buba hagam sarnan guba wanjedamu nila alamature amma garukun hafeera kunis falama killensaf kaumsada lamma famu mishalin falama killensa safarangamiti egara kuka nafali juru, serota falama kilensa irratiban hujitiku magari summa daran dabalu dandi konkolata balisu, konkolato tamofa yerod era tajajila nirratti serota basu, konkolata elektriki ba yina ngatifo yan yesu, manadunfa tichilefi koran fayedamu disun awasni an nisa adu, elektriki fisin summa fo ya akka fayedamani uwanno omun barbachisada yoti ye fanankin name, rako kane risun nidan daama amantajidun kaba
yero amma abban taita egum sananno bulchin samagala finne mita kakabajru kana hambisudaf tiyefanno etikenne hoji egale rajechun obosayid ibsaniro
etiopia derejan samsari kitum yalno standard alle ya yero standard 15 microgram per meter cube bereza menawrdo kohona baamet samsari 910 yal moten kanisallen
tonno fi ordo fitasisun anisa felatamu fayedamun magarisumma baballisu fi seruta jijjirama killensato chuban yoji tikne lakofsana motadu ani dibasagalif kudanitti hirrisun dandama mallaka wallansaf bawufi sababa falama killensan qisasaw dollar million dibasadi ambisonis didandama akasumas na motadu kubsatan gara dable fayyademan kuma kudafur oli wagatta kasan dable fayyan demni taisuni dandama kanawunda milkesu dafi ubanna awasa cimsu mishaletu anno fi ordo fi bayisu Seru taban hojiti kundir kama. Abanta itai gumsana anu magala finfinnes kanarat hojichajara.
Professor Argao Gamasani tin motuman tajajila anisa haron famu babalisu hawasa fubanno kenno konkolata elektrikan hojitan bainan akkanamni gati madala waran argati fayedamuf halam jesu seru ta e gumsana anu ilalsul ambahan hojiti kundir kama jesjun huwachisaniru gawasa gali amirkatif sahaydamto finfinnera.
Ayeh United States lammile Palestina gargarsi namoma isan barbaachi sufkan olu de gersa dabalata taasi suushe ibsite jirti gargarsi kuni kan labsame erga garen hamasi wali galte dukasa taabu kan abata motumota gamtomanitin diyate fi debi kenne boda pentagoniti gabastuni VOA Carla Babi imma kanarratti gabasni koppe site jira ittanese ni diyata Minister Imala United States Anthony Blinken qarsi gargaarsana mooma lammiile Palestiniyaa fi oolu United States irra dollari miliyooni 400 eeyyama muusa labsanii jiru
Let's work together to ensure that more aid gets into Gaza
Akka gargaarsi dabalata Gaza seenu wali haawjen gargaarsi chalto ko Gaza seene rataanan namoonni isaan barbaachisu argachu ni dandaw
Garin Hamasi yadad ukasad abu kan motumotagam tomani isa motumma United States ni degaramu isa akana motani Hamasi ni butamani jiran galakisaman akazumasi lamilen Palestine warrem manahida Israel kesa jiran walaba tasifamanu godu akafut achudan da'u ibse jira nama hunduma manatide bisud afim dakika hunduma hujjat chajira jadani Blinken
every minute to bring everyone home
Blinken erga magala Tel Aviv keessatti imati wan namottani humnan qabamani Hamasin jalajiran wajjinini walgaani dubbatani saati murasa booda yemmu dubbatan
they were elated at the rescue of the four hostages
Yo tale madura namota bojeman afur bararamu isani tigamadaniru garu namota jallatan irra addabahun kun gadifageenyan Mira cimalan itu dagahmu, aku mati fufetijer.
Jadaniro, abbas mautu mauta gam tomaniti wajir mirgana moma. Kita takal esa akajer etin,
namottan umnani qabamani jiranu gadilla kisisani mati isaniti debisu irattim gare wallamanu israeli fi hamasi yakawarana rawataniir akaminister rifayya kutagaza jedetti sochina mottani butamani gadilla kisu torban darbe rawatamakeesatti lamilen palestaini dibbalamataani ajjefamu isani ibsejira hamas namottan butaman sanam gamo bakkajire nyalla makeesatti dokseture dulla namottan sana walababa surratti israeli halelnat iyara waranasi fayadamtetti general united states yero amma sora marrajiranufi ajajan warana united states damegi dugale sadurani general frank mackenzie dienya kana kani kitaba melting point jedamu barresani ye movie oeda wajjinini dubbatani garen hamasi namottani butamani fudatamani akagachanati tifayadamuni sam dula israeli akarakisatasise ibsan
I think they've been a little less successful getting after senior Hamas leadership because they've chosen
Hogansa olana Hamas dukar gachun milkaina tikko tikkatena tifakat sababinisas oso hidatto nisani wollo lani doksu filataniru akkasumas lafa jala gadi fageenyaan dhokatanii booji'amtoota israa'eliin of marsanii akka jiran mirkanaa'a dhugaadha namoonni dhugumaan humnaan qabamanii jiran lammiilee israa'el qofaa miti jiraattonni gaazaa mataan isaanii warreen sarara abiddaa keessaa bahuu hin dandeenyes warra humnaan qabamanii jiranidha.
Is Israel's battle against Hamas winnable?
Israa'eli lola Hamaasii wajjiniin taasisaa jirtu. Mo'uu dandeessi gaaffin jedhusi General Frank Mackenzie tiif dhiyaatee ture.
It's winnable if they can fashion a way to a day after that makes sense.
Haala lola Gaazaa keessatti guyyaa guyyaadhaan dhaabbatan loluu hin gaafanne yoo hordofan mo'uun ni danda'ama. Garuu Hamas dandeettii walqixa ta'e akka hin qabne mirkaneeffachuun barbaachisaadha. Yaada Israa'el Hamaasiin balleessuu irratti qabdu baay'iseen jaalladha. Karaa biraatiin Hamaasiin balleessuu jechuun akka waan salphaa hin taane natti dhagahama sababiin isaas sochii warraaqsaati har'a yoo loltoota Hamaas 99 ajjeeste loltoonni haaraan 100 ka'anii warraaqsa labsuu danda'u.
Humni biyyoottan arabaatiin durfamu sabootan ollaarraa dhufuuniin erga lolli xumuramee booda nageenya naannoo Gaazaa keessa jiru eeguu fi akka gargaaru yaadama. Mo'ichi dhugaanii Israa'elii fi lammiilee Paalestaayinii akka mirkanaa'u investimentiin addunyaa Gaazaa deebisee ijaaru argamuu akka qabu jeeneraal Frank Mackenzie dabalanii dubbachuu isaa ibsa. Gabaasni Kaarlaa Baabiini VOA'dhaaf qindaa'e kun.
Ayye kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagantaan keenyatti fufee jira. Qophiin keenyattaan qophii torbanii diree dimokiraasiiti. Waraanni giddugaleessa bahaatii fi Awurooppaa keessatti taasifamu akkasumas dorgommiin Yuunaayitid Isteets Chaayinaa waliin taasiftu filannoo pirezidaantummaa sadaasa dhufu keessatti taasifamu irratti eenyuyyuu amoo'u dhimmoota dippiloomaasii Yuunaayitid Isteets itti fufuu danda'uudha. Waayit haawusitti hoggantuun biiroo sagalee Ameerikaa Paasifiik Kidaaswaaraa waa'ee imaammata alaa kanarratti kan Joo Baayidenii fi kan Doonaald Tiraamp irratti gabaasa qopheessite qabdi. Mitikuu fi qaaduu dirree qophii dirree dimokiraasiitiif akka taanutti qindeessee jira. Waliin agarsiisu.
Bara 2025 sammuu keessatti yaadi Gaazaa keessatti dhukaasa dhaabuuf ammayyuu waliigaltee rangaame. Waraanni Yuukireen keessaa ammayyuu itti fufee jira. Akkasumas Chaayinaan sodaa ta'uu akkuma itti fufteetti jirti. Joo Baayidenis ta'e Doonaald Tiraamp filannoo pirezidaantummaaf eenyuun isaaniiyyuu yoo injifatan qormaatonni kunneen ittuma fufu. Imaammanni alaa Joo Baayiden akkuma isa marsaa tokkoffaa isaa aangoorra jiru marsaa lammaffaattis qajeeltoowwan sana itti fufsiisa. Hoggansa idil-addunyaa fi aantummaa hunda galeessa.
The United States will compete and will compete vigorously and lead with our values and our strength.
United States ni dorgomti. Chemsite dorgomti. Akkasuma si jabina Kenya fi duda Kenya. Gamta fi michowan Kenya fi ni dabban.
Dabaltan nanno bulchinsisani sirrachu qabu jedamani amanametti tiyefatno taashu. White House itti gorsan nagenya biyale sa Jake Sullivan yommu yebsu.
Initiative with the Congress aimed at truly delivering on the promise.
Kaka umsi guddan Congressi walini taasifame. Wada biyota guddacha jiranitti qabeenya cufata sisu jedhu dhugumaani hojiitti hiikuudha.
Kana jechuun immoo United States sagantaa liqaa hir'isu baankiiwwan misoomaa irratti hojiiwwan riformii yookaan sirreeffama taasisuu fi proojektoota bu'uuraalee misoomaa addunyaalessaa irratti investimentiiwwan dabalataa taasisuu jechuudha. Galmi isaa immoo proojektoota kanneen akka misooma koriidarii Lobito isa Zaambiyaa, Ripaabilika Dimokiraatawaa Koongoo fi Angola walqunnamsiisu akkasumas proojektoota koriidarii biroo deeggaruun misooma addunyaa irratti kaka'umsa chaayinaa gara dudduubaatti dhiibuudha.
We can not only build out a transportation capacity to help ensure that we have the inputs for our clean energy supply chains.
DSI humna anisa qulqullu Kenya fi galteewwan akka qabanuu fi gargaaruuf jecha dandeetti geejjibaa ijaaruu qofa osoo hin taane shaqaxoota gabaatti dhiyeessuun Afrikaan dandeetti bal'aa qonnaa Afrikaa banuu fi naannoo kanatti jijjiirama dijitaalaa sanas banuu dandeenya.
Tiraamp yoo injifate misoomni idil addunyaa xiyyeeffannoo hanga kanaa hin argatu.
Make America richer and safer and stronger.
America yeroo kamiyyuu caalaa badhaate mijooftuu fi cimtuu akkasumas bareedduu fi boontuu taasisuudha. Dhukaasa isa dhumaa ni qabaanna natti fakkaata. Jechi Tiraamp dursa Ameerikaa yookaan Ameerikaan first ta'us imaammanni alaa isaa immoo kan adda baasudha jechuu miti jetti Raachel Rizzo miseensi mana maree olaanaa Atlantic.
Mercantilist, sure. Transactionalist, yes.
Daldaltoonni mirkana tarree daldalaan eeyyee. Angaruu akkan yaadutti kutaa imaammata alaasaa keessaa kan baay'ee nama hawwatu meeshaalee humna United States karaa adda ta'een fayyadamuu mul'ata jedhudha.
Israa'eliif deeggarsa dhaabbataa gargaarsa Ukraine fi dorgommii cimaa Chaayinaa waliini warri kun quxineewwan imaammata alaa marsaa lammaffaa Joo Baayden keessatti taa'anidha jedha. Instituutiin imaammata Ameerikaa First jedhu. Inni yaada Tiraamp waliin hidhata qabu kan dhiyeesse.
Those are three areas that any incoming America First administration.
Bakkoota sadan kanaadha bulchiinsa eenyuyyuu kan Ameerikaa fi dursa jedhu muudachuu kan danda'an. Hormaata kanarra aanuu fi amala nagaa karaa ciminaa fayyadamuudha.
Filannoo sadaasa dhufu irratti eenyu akka moo hin beekamiin malee dhimmoonni imaammata alaa murteessaa akkan ta'an inni beekama. Qorannoon yaada uummataa akka agarsiisutti lammiileen Ameerikaa, United States. Hirmaannaa biyyoota alaa keessatti taasiftu caalaa dhimmoota akka qaala'iinsa diinagdee fi yakkootaa irratti yaadda'uu jala gabaasni paastii Widaa Kuswaaraa.
Qophiin fayyaa 77 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Hayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aa fi galgala kanaaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu karaa VOA afaan Oromoo.com jedhaatiin ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii yookiin eksii keenyaan akkasumas inistoogiraamiidhaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenya namoo daandii qophii keenya kana yeroo ammaa karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin ga'aa jirtu Tigisti Gammee. Producerin Kenya Nugusu Tamre, Gulaltoni Video Girmada Gafa, Sisa Chenati Titi Matthew Grant, Akasumasi Ogesoni Teknika Studio Avultami Sadetafa, Kansinke Summe Sature and Bafkadu Moroda, Wanu Jinin Turtanifi, Hedu Singalati Faja, Kopi Kenya Boritini, Amawali Tidevenuti, Bakajirtanuti, Fayata Asininjena, Nagatibula.